Dobrý večer, začína sa naša pravidelná relácia UV Hovor. V uplynulom roku vstúpili do života diabetikov rôzne novinky, ktoré mali za cieľ skvalitniť ich životy a predísť komplikáciám spojeným s týmto ochorením. Dnes večer budeme hovoriť o tom, ako sa ujali v praxi a zodpovieme aj na vaše konkrétne otázky, ktoré nám pošlete formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijala lekárka, diabetologička, prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pani docentka Viera Doničová. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý večer.
Ďakujem veľmi pekne a všetkých srdečne pozdravujem.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Samo oblak lebdio i sunca nisam vidio, tebe čekao. Bog te je meni poslao, od srca otkinuo svog da bi živio. I čekao da ti meni daš čudo ljubavi. Ej, draga, ej, draga, suze u tomu pretvaraš, u monači odmaraš, začaraš. Ej, lijepa, ej, sveta, vodu vino pretvaraš, ti se moliš za sve nas. Za sve nas, za nas, za nas. Sam oblak lebdio i sunca nisam vidio.
Docentka, v minulom roku sa viacerí pacienti dostali k novým moderným technológiám. Približme v krátkosti, že o čo ide a aké výsledky sú po roku.
Tak presne ich odmerať nevieme, ale myslím si, že tieto novšie technológie, ktoré ani neprišli minulý rok, prišli skôr, ale oni majú v sebe niečo zakomponované, že sa veľmi rýchle vyvíjajú. Dá sa povedať, že každým rokom je nejaký skok a ten skok je niekedy kvalitatívny, to znamená, že skočíte do niečoho úplne nového, ako keby ste dostali prvýkrát v živote auto s prevodovkou alebo dotykový telefón, keby som to tak prirovnala. A teda tie technológie sa stávajú už takými známymi pre celú širokú verejnosť a samozrejme aj pre pacientov s diabetom a majú aj čiastočnú úhradu v zdravotných poisťovniach, predovšetkým najviac samozrejme pre deti, ale potom aj pre pacientov s diabetom prvého typu a stávajú sa stále viac a viac rozšírenejšími. Tí, ktorí ich vedia prijať, tak vo väčšine prípadov majú potom s tou cukrovkou ľahší život a často aj oveľa lepšie výsledky. Dokonca by som povedala, že ten prílom je taký obrovský, ako keď sa vôbec boli nejaké priemyselné revolúcie, pretože zrazu ten pacient môže vidieť pohyb svojej vlastnej glykemie v reálnom čase, ako na filmovom plátne, na svojich hodinkách, alebo na svojom mobilnom telefóne, alebo na čítačke. A on sa podľa toho vie zariadiť. On dopredu vie, podľa šípok, ktoré sú na displeji, že či tá glykemia je stabilná, alebo ešte bude ďalej klesať, alebo naopak, či bude stúpať. A má tam zabudované aj alarmy, ktoré môžu buď zvukovým alebo vibračným fenoménom ho upozorniť na tú hypoglykémiu. Takže v podstate má také online monitorovanie, ktoré zachytí aj tie glykémie, ktoré sú glukometrom bežne nezachytené. Vie si veľmi podľa toho riadiť aj stravovanie a príjem jedla. Takže aj keď tieto technológie predovšetkým využívajú pacienti s prvým typom diabetu, pacienti na inzulíne a detskí pacienti, tak tieto technológie významne dokážu pomôcť aj ktorémukoľvek diabetikovi. Ja som mala napríklad pacientov, ktorým sa zistil nový diabetes druhého typu. Glykémie nemali ani nejaké veľmi vysoké, ale boli zvýšené. A oni si od začiatku, od prvého dňa vedeli tak korigovať dietu, že sa prakticky po mesiaci dostali do hodnot glykémie, ktoré boli veľmi blízke normohodnotám zdravého človeka. Pretože vy vlastne vidíte, že čo vám urobí tá glykémia, keď zjete tri knedle, keď vypijete pivo, keď si dáte jednu guličku zmrzliny. No a pre človeka, ktorý je motivovaný a ktorý s cestou na tou cukrovkou, dá sa povedať, nie celkom, že zvíťaziť, ale si ju spriateli tak, aby mu neškodila, tak je táto metóda úplne prielomová. A preto sa aj hovorí, že tá senzorová diagnostika nie je len diagnostikou, aby ste zistili, kde sú tie výkyvy glykémii, ako na ktoré jedlo ten pacient reaguje, ako na ktorý inzulín, akú dávku reaguje, prípadne aj na tabletkovú liečbu, ale že je to vlastne liečebná metóda. Pretože keď pridáte k inzulínu alebo aj k tabletkám samotný senzor, tak tam už neplatí 1 plus 1 sa rovná 2, ale niekedy je to 3 a niekedy aj 4. Takže ten efekt sa niekoľkokrát znásobí, čo sa týka tých výsledkov, ktoré chceme u pacienta pri liečbe diabetu dosiahnuť.
A kde vlastne majú ten snímač tí pacienti? Vo vnútri tela, niekde pod kožou? Alebo...
Tak je to vždy ten malý, by som povedala, prístrojček je nalepený na kožu, ale samozrejme niečo tú glykémiu musí merať. Z takých prístrojov, ktoré by merali priamo nejakou impedančnou metodou z povrchu kože, tak také dostupné nemáme, ktoré boli doteraz skúšané, neboli ešte dostatočne kvalitné na to, aby boli prevádzkované. Sú už niektoré aj také v Amerike, kde si to pacienti zadovážia aj na Slovensku. Ale u nás sú dostupné tie senzorové systémy, ktoré merajú hladinu glukózy medzi bunkami v tom priestore, ktoré sa nazýva intersticium. To znamená, nemerajú v krvi, tak ako keď pacientovi pichnú do prsta, odoberú kvapku krvi a vyšetria glukometrom, ale medzi bunkami. No a niečo to musí merať a to je ten senzor. Ten senzor väčšinou je tenké vlákno, ktoré sa zavedie pod kožu nejakým nastreľovačom. Vyzerá to možno trošku tak... s obavou to vyzerá, ale je to skoro bezbolesné, lebo je to tak vytvorené, aby ten pacient ten moment ani nejako nepostrehol, že sa to zavedie a zavádza sa to dutou ihlou, ktorú nevidno, len keby ste samotnú tú plastovú obal, v ktorom je to zabudované, ako nejako buď pozreli zo spodu, alebo rozrezali. A tá ihla sa hneď aj vyberie. Takže samotný ten senzor je pomerne mäkký, je zavedený pod koži a vy ho vôbec necítite. Ani formou bolesti, ani nejak ako mechanicky, že by vám tam vadil. Prakticky ten senzor absolútne nepociťujete, ale vonku na koži máte prilepený buď nejaký okrúhly útvar alebo nejaký polooblúkový, mušličkový tvar, už podľa toho, aké jednotlivé typy senzorov existujú.
A ako dlho môže mať ten senzor, ten človek na tele? Alebo teda, no,
tak tie senzory sú už priamo dizajnované a vyrábané na určitý konkrétny čas merania. Sú 7-dňové, 10-dňové, najdlhšie 14-dňové senzory. Existujú aj 3-mesačné senzory. To sú ako také malé valčeky, ktoré sa zavádzajú špeciálnym zavádzačom pod kožu, takže takým malilinkým chirurgickým výkonom. Ale z tých bežných senzorov, ktoré používame, sú 10 a 14 dňové. Takže počas toho senzorovania, keď to takto nazveme, pacient prakticky nepotrebuje ani raz si pichnúť do prsta a má bezbolestne konkrétne reálne hodnoty svojej glukózy v pohybe pred svojimi očami.
A tú úroveň cukru môžete aj vy nejako online sledovať u toho pacienta? Či to nie je možné, že treba cez internet by ste mali možnosť pozrieť, že aha, teraz si dal kvopku zmrzliny zrejme.
Áno, je to tak, že veľký brat všetko vidí, ale musí vám to ten pacient dovoliť, lebo samozrejme, že je ochrana osobných údajov. Takže pacient môže s vami zdieľať dáta, s tým, že vy ich môžete vidieť priamo na ambulancii bez toho, aby pacient fyzicky došiel, a môžete si z nich urobiť aj softvérové možnosti, ponúkajú určité parametre priamo vyhodnocované graficky alebo percentuálne. V túto formu videnia tých údajov hlavne využívajú rodičia detí, pretože majú tým pádom možnosť u svojich detí vidieť tie glykémie priamo, keď je to dieťa napríklad v škole alebo na školskom výlete. Takže je to naozaj aj v tomto smere veľmi premyslené a výrazne to pacientom pomáha.
A aj vám ako ošetrujúcej lekárke pomáhajú tie senzory? Lepšie dokážete liečiť potom tých pacientov?
Tak
keď máte prehľad?
Veľmi to pomáha, lebo často si predtým pacienti treba zrobili v domácich podmienkach a v pracovných podmienkach cell monitoring glykemii glukometrom. Pri každej tej príležitosti si museli pichnúť lancetou alebo tým perom do prsta, jednu kvapočku krvi dostať na to miesto, na samotnom prúžku meracom, a zachytili glykemiu v nejakom akurát konkrétnom čase, ktorý mohol byť pred jedlom hodinu, hodinu a pol, dve hodiny po jedle. A všeobecne bola taká axioma, ktorá vychádzala zo mnohých štatistických modelácií dát, že čím častejšie pacient meral glykemiu, tým mal lepšie výsledky, lebo mal viac informácií. No a teraz to už neplatí, pretože keď máte ten senzor, tak vy zachytíte to, čo glukometrom veľmi často nezachytíte. Určite, samozrejme, spánku si človek nemôže glukometrom zmerať cukor, alebo teda glukózu. Takisto pri fyzickom niektorom cvičení, pri psychickom vypätí, pri nejakých iných činnostiach. Takže je to niečo, čo nám pomáha, a pomáha to lekárovi tým, že vy môžete mať vyšetrený glikovaný hemoglobín, ktorý odráža približne 3% priemer hladín glukózy u daného pacienta. Vy môžete mať merania z glukometra, aj keby si ten pacient odmeral 5, 7 krát, 10 krát denne tú hodnotu glykemie, ale vy nedokážete tú technológiu nie predbehnúť, ale ani náhodou dobehnúť. Mm-hmm. Hej, takže v podstate sú už veci, ktoré nedokážete bez tej technológie urobiť. A keď pacient má tú senzorovú krivku, tak vy vidíte napríklad, či je tam medzidňová variabilita, či sa líši napríklad víkend alebo pracovný deň, alebo či je tam nejaká variabilita v nejakom ročnom období, alebo má ten pacient napríklad smennú prevádzku, že pracuje ináč, stravuje sa ináč. To znamená, že nájdete v tom určité vzory často. A vy keď tie vzory nájdete, tak viete tomu pacientovi lepšie upraviť liečbu a poradiť mu na tie špecifické situácie, ako keď tie glykémie máte len z glukometra a vám tie vzory tak nevyskočia, nemusia vôbec vyskočiť, aj ako to vidíte na tej krivke. A navyše z tých kriviek my dostávame takú úplne novú metriku, a teda údaje, ktoré by sa dalo povedať, že sú oveľa presnejšie a hodnotnejšie ako ten spomínaný glikovaný hemoglobín, lebo dostanete napríklad čas v cieľovom pásme. To znamená čas počas toho merania, napríklad 14 dní v percentách, koľko je pacient v tých hodnotách glikemie, kde chceme, aby bol, a to je tzv. Po anglicky time in range. A keď je tento time in range viac ako 70%, tak to hovorí, že tie výsledky sú veľmi dobré. Že ten pacient už dosahuje takú hodnotu tých glykémií v dobrom pásme, že jeho riziko komplikácií vzniku diabetických komplikácií je teda výrazne znížené. Ale máme tam aj parameter čas nad tou hladinou, ktorú chceme mať, time above range, a rovnako aj pre hypoglykémie time below range, to znamená, aké percento času ten pacient strávi v hypoglykemickom pásme. A to je oveľa viac, ako keby si glukometrom odmeral a zistí, že tú glykémiu mal. Ďalej sú pacienti, ktorí hypoglykémiu vôbec nepociťujú a škodí im rovnako. To je zase oblasť, kde pomocou tej senzorovej technológie tým pacientom viete významne pomôcť.
Preplácajú zdravotné poisťovne tie snímače?
Zdravotné poisťovne vytvorili taký ekonomický budžet, aby to bolo pre pacientov rovnomerne a spravodlivo rozdelené. Teda je určitý finančný balíček pre pacienta, ktorý si on vyčerpá počas daného roka na tie senzorové technológie. A keď si v rámci toho kúpi napríklad vysielač, tak mu vznikne už menej financií na senzory alebo naopak. A tie balíčky sú ešte rozdelené aj podľa toho, že vyšší ten balíček majú deti, ktoré majú väčšie percentuálne preplácanie alebo úhradu času využívanie senzorovej technológie. A potom sú pacienti, ktorí sú rizikoví, že nepociťujú teda hypoglykémia, alebo sú to kardiovaskulárni pacienti, a tí majú tiež ten finančný balíček na počet senzorov vyšší. Je ale pravda, že pokiaľ tie technológie nevyužívajte 70% času, tak nemajú ten efekt. Hej? Vy keď niečo používate krátko, napríklad by ste sa opaľovali a z tých 7 hodín, čo budete na pláži, použijete opaľovací krém len 3 hodiny, tak za zvyšok toho času sa spálite. Áno? Tak je to podobne aj s tými senzormi, že by sme my ich potrebovali, a tí pacienti by veľmi potrebovali tých 70% času minimálne. A idú na to vysoké financie, ale zároveň tie financie dokážu potom oddialiť významne komplikácie, a práve tie komplikácie pri liečbe diabetu sú tie najdrahšie. 6-krát až 7-krát je drahšia liečba pacienta s komplikáciami, ako kým tie komplikácie nemá. No a v podstate sa vyvíja ten senzorový trh vo všetkých krajinách, kde sa na toto prihliada, aký to má veľký význam, napríklad v susednej českej krajine, ale dokonca aj v Poľsku, aj v Maďarsku, aj v Rumunsku, že sa snaží to zdravotné poistenie a ten štát poskytnúť tým poistencom väčší ten čas v tých senzorových technológiách, aby teda sa tá kvalita života zvyšovala u pacienta, ale aby sa aj výrazne zlepšila jeho prognóza. Napríklad v Českej republike majú takú databázu všetkých detí, volá sa to Čenda, v ktorom majú tie deti, ktoré sú na inzulinových pumpách a na senzoroch. A tam dokázali počas 4 rokov u tých detí, kde je veľmi ťažko dosiahnuť tie nižšie skoro norme alebo blízko normy glikované hemoglobiny, vynikajúce, neuveriteľné výsledky, a dá sa povedať, že sú na špičke Európy. Takže tam to ukazuje, že pri tých technológiách nejde to naraz, nejde to z pol roka na pol rok, nejde to z roka na rok, ale po roku, po dvoch, po troch rokoch je taký veľký obrat v tých výsledkoch, že v podstate človek si povie, že ten život s diabetom sa výrazne pre pacienta zmenil, ale aj pre nás, pre lekárov. Lebo vidíme to svetielko a tú budúcnosť, aj tú každodennú prácu úplne ináč. S menšími problémami, s lepšími výsledkami, s pacientami, ktorí sú viac spokojní.
Možno, že ten v úvodzovkách veľký brat môže aj za to, že tá disciplína tých pacientov sa trošičku upraví a že sú takí disciplinovanejší, možno aj v stravovaní, možno, lebo hneď majú výsledky.
Áno. Možno, že si to neuvedomuje človek, že tie dáta vidno, alebo, lebo sa stáva ako v takom obrovskom mravenisku. Bolo veľmi zaujímavé, keď prvýkrát v podstate vyhodnotili obrovské množstva dát z inzulinových pump, ktoré boli v cloude, a naraz to bola jedna obrovská štúdia na takom počte pacientov, ktoré by ste nevedeli poskladať. Ale na druhej strane je to taký kompas. Je to niečo, na čo síce aj myslíte a dívate sa na to, a možno kým si na to tak zvyknete, že sa vám to stane takou samozrejmosťou a nebude vás to rozčúľať, ale naopak si z toho vyberete to pozitívum. Ale vlastne na tej druhej strane je to veľká vec, že máte ako keby kompas. Ten kompas, ten senzor vás vedie, že či teraz môžete zjesť väčšiu porciu, nemôžete, koľko si máte prípadne dopichnúť toho inzulínu, alebo ako máte sa riadiť počas napríklad túry, alebo nejakého športu, alebo počas choroby. Proste máte v rukách úžasný kompas na to, aby ste mohli s tým diabetom ho oveľa viacej a lepšie ovládať.
Keď sme ten inzulín spomenuli, pani docentka, je možné to nejako spriahnuť s tým snímačom nejakú inzulínovú pumpu, že už by automaticky sa tam dávkoval ten inzulín?
Áno, na Slovensku máme dostupné dva takéto systémy. Každý má trošku inú filozofiu, ale podstata je tá istá, že pri súčasnom senzorovaní alebo monitorovaní hladiny tej glukózy sa tieto dáta prenášajú do pumpy a pumpa podľa tých aktuálnych hodnôt a matematických algoritmov dávkuje inzulín. Jednak dávkuje ten bazálny inzulín, tam je to dávkovanie každú hodinu v maličkých množstvách, dokonca až na 0,025 jednotky inzulínu za hodinu. Kým inzulínovým perom dokážete podať jednu, maximálne teda pol jednotky inzulínu pol jednotkovým perom. A potom je ten bolusový inzulín, ktorý pri tých inzulínových pumpách môžete podávať nielen tak jednorazovo, ako sa to podá inzulínovým perom, ale môžete dať kombinovaný alebo rozložený bolus. To znamená, že viete ho roztiahnuť v čase, napríklad na masné jedlá alebo na nejaké príležitosti, keď ste na nejakej recepcii alebo slávnostnom obede alebo večeri. Viete určiť, aby napríklad tá prvá časť inzulína bola vo väčšom množstve a v nasledujúcich 2-3 hodinách ten inzulín pôjde v nižšom dávkovaní. No a môžete mať ešte a máte v týchto pumpách, keďže sú to čiastočne uzavreté slúčky, mechanizmus, ktorý na základe predikcie predpovede hypoglykémie zastaví dávkovanie inzulínu a vo väčšine prípadov dokáže zabrániť vzniku hypoglykémie, prípadne minimálne tú hypoglykémiu urobí menšou, teda menej závažnejšou. No a tieto systémy sú už veľmi vypracované a smerujú k systému úplnej uzavretej slučky. Pretože na to, aby ten systém dávkoval ten inzulín, musia byť splnené určité bezpečnostné pravidlá. Takže preto je to len polouzavretá slučka, že ona nefunguje vždy, funguje len pri dosiahnutí určitých bezpečnostných kritérií. Ale je to naozaj vynikajúci systém, dokonca dokáže dávať tzv. Mikrobolusy, takže keď človek nedá celkom dostatočný bolus na jedlo podľa rozpočtu sacharidových jednotiek a citlivosti, tak ten mikrobolus ešte dokáže v tej inzulínovej pumpe okresať tie kopčeky glykémie, ktoré tam na tej senzor môžete vidieť, tak, že sa tie výsledky výrazne zlepšujú. Takže keď pacient ide z takej tej bežnej pumpy na tú smart, múdrejšiu pumpu s tou uzavretou slučkou, tak veľmi často sa stáva, že sa mu tie výsledky ešte zlepšia.
Áno, keď to až na stotinky jednotiek sa dá nastaviť, tak samozrejme, že asi je to presnejší prístroj tým pádom. Ano. Takže my teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom A ak sa chcete niečo opýtať, pani docentky, niečo súvisiace s cukrovkou, môžete nám poslať SMS-ku na číslo 0914 186 229. Dnešného úvahovoru je diabetologička a prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti pani docentka Viera Doničová. Ak by ste sa chceli niečo spýtať, dnes 3. mája vysielame naživo, takže môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Takže my sme predstavili našim poslucháčom v tej prvej časti tie najnovšie technológie, ktoré pomáhajú pri liečbe cukrovky. Ako sa vlastne tí samotní lekári dozvedia o tých najnovších novinkách z tej technickej oblasti? Aké snímače najnovšie máte? Aké ďalšie technológie sú vo svete? Treba možno ešte u nás sa nepoužívali, ale už existujú.
Tak my v podstate máme, myslím si, že veľmi dobre rozvinuté vzdelávanie v oblasti diabetológie. Je to samostatný odbor už 58 rokov, takže každý lekár, ktorý sa špecializuje v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, má 5-ročné vzdelávanie, ktoré má zakomponované aj internú medicínu, ale aj veľmi podrobne diabetológiu aj so zameraním na tieto nové technológie. Takže určite nemám obavy o všetkých mojich kolegov, aj tých začínajúcich, aj tých, ktorí sa ešte len pripravujú na špecializáciu, že majú široký prehľad a z tejto oblasti sa už venujú a aj budú venovať. Ale my každoročne organizujeme v rámci Slovenskej diabetologickej spoločnosti aj technologické dni slovenské, ktoré mali už teraz taký 8. ročník. A pri tom všetko my tam pozývame takých vychýrených, veľmi skúsených a známych rečníkov, ktorí v týchto technológiách pracujú zo zahraničia a ktorí nám tiež prinášajú na Slovensko určité know-how a svoje skúsenosti, aby sme sa mohli ešte ďalej, okrem toho, že medzi sebou si vymieňame tie skúsenosti, posunúť. A tie technológie sa stávajú, dá sa povedať, takým jedným z troch hlavných pilierov liečby diabetu. Určite to je komunikácia s pacientom, edukácia, určite sú to nové metódy a nové molekuly liečby, ale určite sú tam technológie a ten technologický stĺp je tam veľmi, veľmi silný a určite bude do budúcna rozhodovať o mnohých veciach. Čo je napríklad takou krásnou, ako krásnym prínosom v tej diabetológii, že dokonca aj v Košiciach prebehli prvé transplantácie Langerhansových ostrovčekov, čo sme si veľmi dávno želali. Pracuje v tejto oblasti pani docentka Dravecka na prvej internej klinike, tak sa tešíme, že takéto niečo sa aj v Košiciach podarilo a veríme, že to bude mať pokračovanie. A to je tiež jedna z tých technológií, ktorou sa Slovensko posúva a ktorým sa aj umožňuje dostať našim pacientom tu na Slovensku, ktorí nie sú v zahraničí, ale žijú a pracujú na Slovensku.
Áno, že aj tuto na Slovensku sa využívajú tie, dá sa povedať, najmodernejšie postupy pri liečbe.
Vždy to musí niekto aj doniesť, musia sa na to vybudovať podmienky, musí to niekto začať, lebo samo to nikdy nepríde.
To je jasné. A kto všetko môže do toho zasiahnuť, aby sa k nám dostávali tie moderné veci?
Tak určite sú to aj lekári, ktorí proste tieto v rámci aj odborných spoločností návrhy na ministerstvo dávajú. Obrovský dosah má na to samozrejme zdravotné poistenie, pretože vždy sa robí ekonomická kalkulácia, koľko bude nákladovosť danej technológie alebo danej liečby. A ministerstvo zdravotníctva, vždy je to taký komplexný proces, ktorom ale sa zúčastňujú ľudia. A na tých ľuďoch záleží, aby boli motivovaní, aby sa snažili, aby za tým šli. Nie je to vždy jednoduché, lebo samozrejme tie peniaze sú tam veľmi dôležité. Bez peňazí nebude ani ten senzor, ani vysielač, ani iná technológia, ani tá transplantácia Langerhansových ostrovčekov, ani tie nové lieky.
A tie transplantácie, ktoré ste teraz spomenuli, komu môžu pomôcť? Pri akých stavoch?
Tak je to v podstate špecifická záležitosť, ktorá závisia od toho pracoviska, nakoľko sú tie transplantácie už rozbehnuté, aké týmy sú vybudované, aké financie do tých transplantácií je možné dať, pretože mohlo by to pomôcť oveľa širšiemu okruhu pacientov, ale obvykle, keď takéto technológie začínajú, tak sa dávajú tým pacientom, ktorí sú v takých úzkých, že ich veľmi potrebujú. Napríklad tie transplantácie sa často robia Langerhansových ostrovčekov na začiatku práve u tých, čo majú už transplantované obličky. Hej? Lebo transplantujete pacientovi úspešne obličku a on keď má diabetes, tak aj tá transplantovaná oblička trpí. Takže transplantáciou tých ostrovčekov sa jej tiež predlží život a navyše tam je potrebná vlastne taká a liečba, ktorá je namierená proti imunitnému systému, že ho tlmí. A keď pacient pri transplantácii obličky už aj tak túto liečbu užíva, tak aj tie Langerhansové ostrovčeky sa už pod tento dážnik tak skrývajú.
A ako sa darí vôbec tomu samostatnému odboru diabetológia? Je dostatok lekárov, špecialistov?
Tak my sme taká veľká diabetologická rodina. Veľa sa stretávame na menších, väčších podujatiach. Väčšinou sa krížom cez Slovensko poznáme. Vieme si zavolať, vieme si vymeniť skúsenosti, poradiť sa. A ten odbor, ktorý máme, tak sa stáva takým ešte viac viditeľným týmito technológiami. Aj tým, že už sú dneska technológie, ktorými môžete napríklad urobiť screening diabetickej retinopatie a robí sa to vo svete, v Českej republike, aj my by sme to na Slovensku si želali, aby to tak mohlo byť, že sa v podstate tie komplikácie diabetu zoskrinujú priamo na tej ambulancii oveľa presnejšími metodami. A samozrejme, potom ten pacient už ide k tomu odborníkovi, aj k tomu oftalmologovi, aj k tomu neurologovi, aj k tomu nefrológovi, presne ako potrebuje. No a ešte raz sa spýtam na otázočku, lebo mi to ušlo.
Áno, že vlastne, či je dostatok tých lekárov?
Či je dostatok lekárov? Tak vítame medzi nami vždy mladých lekárov a ich pozývame do svojich radov. Aj týmto vysielaním by som ich chcela osloviť, pretože chceme im ponúknuť nejaké také zvýhodnené prístupné podmienky, napríklad účasti na Slovenskom diabetologickom kongrese. Máme samostatnú sekciu na kongrese mladých diabetologov, kde ten, čo bude mať najvyššie ohodnotenú prezentáciu, tak dostane lukratívne nejaké ocenenie. A v podstate záujem o diabetológiu je obrovský aj v susedných krajinách. Napríklad v Nemecku je dokonca až 400 tisíc diabetológov, pretože je to tak rozšírený odbor a je pomerne dobre hradený poisťovňou, keďže je to takto už nastavené a aj zrejme pre spoločnosť potrebné. Tak záujem o diabetológiu v okruhu tých mladých lekárov je veľký, ale je dôležité, aby tá diabetológia ostala v takej forme, ako je na Slovensku vybudovaná, keď ju zakladal ešte pán profesor Korec a 58 rokov je to vybudované, funguje to, poskytuje takto zdravotnú starostlivosť u špecialistu. Je to tak ale aj v iných krajinách, jak som spomínala, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, dokonca samostatná diabetológia vznikla minulý rok v Grécku, je vo Fínsku, v Portugalsku. A je to tým, že ten odbor nesmierne rastie. Nie je tam len veľký počet pacientov, ale tie technológie a tie nové lieky vyžadujú oveľa viac skúseností a vyžadujú, aby sa ten lekár tomu naplno venoval. Takže je málo takých pracovísk, kde jeden lekár robí napríklad spoločne endokrinologické aj diabetologické vyšetrenie. Takže my aj chceme a podporujú nás v tom aj pacientské organizácie, aby sa tá forma aj vzdelávania, aj starostlivosti u diabetických pacientov na Slovensku naďalej zachovala a nebola menená.
Čiže zatiaľ je to tak, že diabetológovia majú svoj vlastný odbor, svoje vlastné vzdelávanie a venujú sa vlastne len diabetológii.
Áno, je to tak, ale samozrejme tento odbor je o niečo širší, pretože teraz ide mimoriadne do popredia aj liečba obezity, takže v tomto odbore je aj sú aj poruchy metabolizmu a výživy.
Pred ďalším hudobným osviežením už to pár SMS-iek, ktoré nám prišli. Tak prvá znela, kto vlastne má nárok na snímač, že či to sú pre deti, pre tehotné a podobne, kto môže získať
ten snímač? Na Slovensku je dané, že je to pacient s diabetom prvého typu. To je základná podmienka. V Českej republike teraz čerstvo schválili, že aj pacienti s diabetom druhého typu budú mať možnosť používať senzory, lebo môžu z toho rovnako profitovať. Ale u nás je to vždy pacient s diabetom prvého typu, pritom deti do 19 rokov, oni síce nie sú deti do 19 rokov, ale tá hranica je stanovená kvôli tomu, že mladý človek skončí školu, nemusí mať hneď zamestnanie, tak aby nebol v podstate odkázaný na to, že mu prudko klesne tá úhrada senzorov, lebo u detí je vyššia ako u dospelých. No a potom je to aj samozrejme u tehotných žien takisto s diabetom prvého typu. Vždy je to zatiaľ na Slovensku oficiálne uhrádzané len pre pacientov s diabetom prvého typu.
Už a pre tou pesničkou ešte jedna otázočka od našich poslucháčov. Dobrý večer. Rada by som sa opýtala na možnosť závažnejších výkyvov hladiny glukózy u zdravých jedincov. Počula som, že pri dlhodobom strese môže u ľudí dôjsť k tzv. Hyperprodukcii inzulínu, ktorá má za následok hypoglykemické stavy. Tiež ma zaujíma, či by ste odporúčali v prípade zdravého jedinca zmysel monitorovať si hladinu cukru pri dlhodobejšom držaní diety a aktívnom cvičení, napríklad v prípade, že človek chce schudnúť viac ako 10 kg. Dietovanie so sebou tiež prináša istú formu stresu, o ktorom sa dnes tak veľa hovorí. Ďakujem. Takže teda asi viac otázok.
Asi viac otázok, áno. Tak ja skúsme nejako. Začala od konca, že niektoré tie aplikácie senzorové sú dokonca špeciálne vyvinuté pre nediabetických pacientov pre športovanie. Používajú ich svetovo známi maratónci, ktorí pri tom maratónskom behu alebo tom dlhodobom si vedia monitorovať glykémiu a vedia si dávkovať tie sacharidy na doplnenie glukózy alebo glykogénu v pečení. Takže naozaj je to veľmi zaujímavé aj pre zdravých ľudí, ktorí cvičia alebo potrebujú alebo majú nejaké výkyvy. A tie výkyvy tej glykémie u zdravých ľudí ja som osobne stretla u ľudí mladých, ktorí boli vyčerpaní. Že sa dostávali do hypoglykémie. My sme napríklad tie senzorové technológie, oni sa takto dajú aj využívať, na diferenciálnu diagnostiku prítomnosti nejakej nadmernej sekrécie inzulínu napríklad pri nádorových ochoreniach, že vy vlastne tou senzorovou technológiou zachytíte, či ten pacient ozaj má hypoglykémie, alebo len pociťuje danú glykémiu ako hypoglykémiu. A tá forma vylučovania inzulínu má dve fázy. Má takú prvú fázu, tú rýchlu a pomalu. A pri tej rýchlej fáze a pomalej sú určité časové parametre vo vzťahu na tú prijímanú potravu. A keď sa tam naruší napríklad len tá prvá fáza sekrécie a sa vylúči ten inzulín neskôr, ako by sa mal, tak môže u zdravého človeka robiť hypoglykémie. Hej. Tak ľudovo by sa to dalo nazvať také, že prekotné vylučovanie inzulínu, že on sa nejak nenačasuje tak, ako by to bolo dobre. Takže to môže byť tiež príčina hypoglykémie a niekedy úplne v počiatku, keď ešte pacient vôbec nemá diabetes, tak môže byť tá porucha sekrecie tej prvej fázy inzulínu byť takou predzvesťou, že do budúcna by ten diabetes mohol vzniknúť.
A pri tom chudnutí tiež môže tam k tomu výkyvu dochádzať?
Tak určite môže, lebo telo ľudské má len zásobu na doplnenie glukózy v určitom množstve. A keď to chudnutie je také, že ten človek naozaj hladuje a nemá žiadne zásoby toho glykogénu, tak naozaj sa môže do nejakých miernych hypoglykémií dostávať, aj keď telo má nesmierne regulačné mechanizmy to vyrovnávať. Pretože má kontraregulačné hormóny a sa bráni tomu telo, aby sa dostalo do hypoglykémie. To znamená, aj nediabetik, ale aj diabetický pacient, keď by si podal veľké množstvo inzulínu, alebo zdravý pacient nejakým postupom by dostal väčšie množstvo inzulínu, tak telo reguluje, aby tá hypoglykémia sa upravila. Vyplavia sa tie opačné kontraregulárne hormóny, ktoré začnú hladinu tej nízkej glykémie dvíhať. Aj bez toho, aby človek vypil niečo sladké alebo korigoval to nejakými sacharidmi.
A keby teda chcel si zdravý človek monitorovať tým snímačom, tak má šancu si to treba skúpiť tak osobne za svoje vlastné peniaze?
Mala som údaje ešte z roku 2022, že v podstate na Slovensku z tých údajov, ktoré som mala dostupné, tak na senzoroch bolo okolo 3800 pacientov, čo predstavuje zhruba 14% pacientov s diabetom prvého typu. A na konkrétny senzor bolo napríklad 900 užívateľov a 200 bolo samoplatcov. Takýto pomer bol. To znamená, že naozaj ja do tých čísel síce nevidím, ale veľa pacientov si tie senzory kupovalo v minulosti a kupuje aj teraz, aj dokupuje, lebo má to tak významný efekt pre ich život aj pre kompenzáciu diabetu.
Takže opäť nasleduje pesnička a ak ešte chcete sa niečo opýtať, vážení poslucháči, využite poslednú 15 minútovku a pošlite nám svoju otázku ako SMS-ku na číslo 0914 186 229. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy. So won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of the Hollywood song. Wow, wow, wow. You
became a legend on the silver screen. And now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you're driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. Sail across the Atlantic to be where you belong.
Naším dnešným hosťom je internistka, diabetologička a prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti pani docentka Viera Doničová. Hovoríme o liečbe cukrovky. Ak máte nejaké otázky, ešte máte šancu poslať ich formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Keďže vy ste prezidentkou Slovenskej diabetologickej spoločnosti, môžeme, ak nás náhodou aj lekári počúvajú, povedať im, že čo je vlastne úlohou tejto spoločnosti, prečo by mali ako mladí lekári vstúpiť do tejto spoločnosti diabetologickej, ak sú teda diabetológovia?
Tak je to odborná spoločnosť, poskytuje okrem grantov, ano, ktoré určite sú zaujímavé, aj možnosti odborného rastu, aj v podstate informačných zdrojov, aj účasti zvýhodnenej na podujatiach odborných. Stará sa o ten odborný rast lekárov, ktorí sú členmi Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Zabezpečuje aj niektoré právne podmienky a takisto komunikáciu s inými odbormi, s inými spoločnosťami, s pacientskými organizáciami. Podieľa sa na mnohých podujatiach aj pre pacientov. V podstate aj sú to rôzne edukačné projekty, screeningové projekty, ako napríklad screening glykémii, ktorý sme robili v spolupráci so Všeobecnou poisťovňou. Robili sme minulý rok pilotný projekt screeningu diabetickej retinopatie na diabetických ambulanciách pomocou fundus kamier s artificiálnou inteligenciou. Takisto sa snažíme presadiť screeningové metódy na riziko diabetickej nohy, kde nám jedna poisťovňa vyšla v ústretí a umožnila takýto screening, ktorý väčšinou na základe štatistik napríklad Českej republiky viedol až k zníženiu amputácií o 50%. Máme množstvo zaujímavých programov. Mladí lekári alebo budúci lekári si môžu robiť diplomové práce v oblasti diabetológie na týchto diabetologických ambulanciách. Ja som teraz oslovila oficiálne spolok medikov mesta Košíc, či by mali nejaký záujem o takúto spoluprácu prípadných praxí na diabetologických ambulancii, čo samozrejme treba aj právne zabezpečiť, prípadne aj akýchkoľvek spoločných aktivít, aj ktorých sa zúčastňujú pacienti a aj na nejakých odborných prácach, ak by mali záujem pracovať. Takže v podstate členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa môže stať aj ešte len lekár, ktorý sa vzdeláva v tomto odbore, prípadne budúci lekár, ale aj iné odbornosti, ktoré nejakým spôsobom v tej diabetológii zasahujú do tej práce alebo do potrieb starostlivosti o diabetického pacienta. Chceme aj pripravovať ďalšie projekty, ktoré sa budú týkať aj edukácie o diabete, tak širšej verejnosti, v mediálnej oblasti. Takže máme veľkú víziu a prizývame všetkých, ktorí majú záujem v tejto oblasti sa nejako realizovať alebo nájsť aj niečo nové, niečo nové sa naučiť.
Spoločne sa dá posunúť tá diabetológia opäť trošičku vyššie. Prichádzajú nám SMS-ky, takže ja prečítam ďalšiu. Zdá sa byť taká odborná, dúfam, že to nejako nepomotám. Dobrý deň, ak je riziko vzniku, a teraz veľké písmenka LADA, ako LADA, je možné ešte vo fáze nerozvinutej choroby preventívne odobrať niektoré Langerhansové ostrovčeky a uchovať pre budúcu transplantáciu? Langerhansové teda ostrovčeky.
Tak ten proces autoimunity, keď je rozbehnutý, tak ho nevieme súčasnými metodami nejako zastaviť. A keby sa tie ostrovčeky ako odobrali, tak možno, že by pomohli, keby sa naspäť vrátili, len asi by ich bolo treba veľa. Problémom aj transplantácie ostrovčekov je niekedy to, že je proste potrebný väčší počet ostrovčekov a teda aj tých darcov. Ale je nejaká metóda, ktorá samozrejme ešte nie je taká 100%, ale robí sa screening populácie tam, kde je vysoká rizikovosť diabetu prvého typu na vznik protilátok, ktoré predikujú v určitom percente, že ten diabetes sa vyvinie. Závisí to od počtu tých protilátok v podstate, pretože jedna protilátka je iné riziko ako dve alebo tri tie protilátky. A existuje už liečba, ktorá dokáže zastaviť alebo spomaliť tú autoimunitu. Je to úplne niečo nové, čo ešte v podstate len bude prichádzať, ale len u tých ľudí, u ktorých to riziko vzniku diabetu bude zaskrinované na základe pozitivity tých protilátok.
Ďalšia otázka je veľmi zaujímavá, je od pani Kristýny a na to budeme potrebovať hodinu, ale máme už len dve minútky, takže by som vás poprosila o stručnú odpoveď. Dobrý večer. Aké zloženie má mať strava diabetika? Mám na mysli bielkoviny, sacharidy a podobne.
No, tak to je naozaj možno aj naviac ako dve hodiny.
Môžeme tomu venovať niekedy.
Ja to poviem tak jednoducho. Strava diabetika by mala byť taká ako strava zdravého človeka. A keďže v lese na stromoch nerastú horálky, tatranky, ani cukríky a v potoku netečie pivo ani pepsikola, tak si treba stravu predstaviť tú najprirodzenejšiu, aká je. Dneska sa hovorí, že napríklad aj to procesované jedlo a polotovary majú rôzne ingrediencie, tiež môžu, alebo sa podozrieva, že môžu zvyšovať riziko cukrovky. Takže tá najprirodzenejšia strava, radšej teda tie prirodzené, že prírodná ryža, ražný chlieb, nie proste tie biele pečivá, ktoré zvyšujú glykémie. To znamená, že čo sa týka toho zloženia, samozrejme taký tanier, keď si predstavíte, tak 1/3 by mala byť príloha, ktorá je zeleninová, alebo až polovička a nahrádza sa to, čo sa bežne robilo, že na polovici taniera bola príloha ako ryža, zemiaky, cestovina, tak to sa má vlastne svrknúť na 1/3 a nahradiť to zeleninou. Takže tak som sa to pokúsila do tých 2 minút položiť.
Ale tej strave sa môžeme raz venovať v budúcnosti, lebo je to veľmi zaujímavá téma. keď sa stretneme opäť pred mikrofónom Rádia Lumen, pretože už dnes sme sa priblížili k záveru dnešnej relácie, ktorá bola venovaná liečbe a prevencii cukrovky. Našim hostom bola lekárka, prezidentka Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pani docentka doktorka Viera Doničová. Ďakujem veľmi pekne za informácie, ktoré tu zazneli.
A ja ďakujem veľmi pekne, pozdravujem aj všetkých kolegov, aj všetkých ľudí, ktorí majú diabetes, a verím, že ich život sa naozaj pri tých technológiách aj nových metodách liečby zlepšuje, aj do budúcna zlepší.
Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Ak ste práve na ceste do Krakova, kde sa zajtra uskutoční púť Rádia Lumen, želáme vám šťastnú cestu. Dnes pre vás vysielali zvukový majster Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Snídá 7 kremrolí, a když je spořádá, dá si repete. Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útra, tady vzdělá 400 všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sláďonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Můj přítel pije šťávu z besinek, říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč, a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útrata dnes dělá 400 všechny cukrášky z celé republiky. Na něho dělají sladonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Už na špičky si nevidí, postava fortelna se mu zvětšuje, výměra 3 ary. On ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidi. Je prý v něm kotelna, ta cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se sfetuje a on jí bomparí. Bom 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 parí je sláva. Cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjčte nám bůra, útrata dnes dělá 400 všechny cukrářky z obou republik. Na něho dělají velký...